Varahommikul oli maja alati vaikne, eriti veel nüüd, kui nad asusid maal suvilas, kus igaüks näist tõusat ajal, mil talle kõige rohkem sobis ja kõige vaiksem paik oli raamatukogu. Polukarpus astus üle jaheda põranda tafelduse ja seisiskised hämarat ruumi. Mööda seina jooksid riiulid, millel kirjarullid asetsid ridastiku. Mõned olid põrandal otsapidi nahklaegastes, nõnda et neid võis võtta ja lugeda ilma otsimisvaevata. Kunagi varem polnud ta teandud, et maailmas leidus nii palju raamatuid. Kas ta kunagi jõuaks neid kõiki läbi lugeda? Ei vist küll mitte, sest ega see elu ei seisnud ainult kirjarullide lugemises. Kuid siin maal tundus kõigil aega küllalt olevat. Nad olid kolinud suvilasse pisut enne suure Jumalanna Arteemise pidustuste algust, mille puhul linn muutus paljudest paikadest kokkuvoolavatest, hangeldajatest, tembutajatest ja palverendureist sagivaks sipelgapesaks. Pidustusi peeti maikuus, mil ilm oli kuum ja igaüks, kelle võimalik katsus sel puhul linnast maale pääseda. Flaviin ja perekonnal oli maakoht Liiparas, mis asus Eefesust pisut põhja pool otse mere ääres. See oli kaunis paik. Suvila asus teisest elamutest isepäini määrinnakul, kus avanes avarvaade külale, rannale ja merele. See lehitaja ei olnud mõelnud niivõrra ilule kui meretuulele, sest enamik akned vaatas meresuunas ja kui need avati, pääses iga tuulevine läbi tuba tõhkuma. Majast eemal tukkusid orjade hooned tarbekojad ja aidad päikeses ja neist veel kaugemal laiusid põllud, kus vilivõrsus loogeliselt aetud vagudel. Karjamaad asusid taga mägedes, kuhu oli ehitatud ka vajalised hooned karjastele ja karjale. See oli tal esimeseks suveks maal mööda saata. Pergamonis ta oli pidanud alati oma isaga koos töötama ja kunagi polnud tal aega jõude istumiseks või vabalt kulkumiseks. Isa soovis, et ta õpiks ameti, mis oli temale leiba andnud, kuid nüüd nägi ta elu esmakordselt teisest küljest. Emand Flaviinia oli rikas ja tema pere ei tarvitsenud oma igapäevase leiva pärast muretseda. Lisaks linnamajale ja maakohale kuulus neile muid varandusi mitmes riigi osas ja nende laevad sõitsid paljudel meredel. Kuski kaagutsid kanad. Läbi lahtiste uste ja akende kandus nende hääl raamatukogu vaikusesse. Siis hakkas kuski hanekar jäägedalt riidlema ja kulus tükk aega enne, kui kurjad hääled vaikisid. Polukarpus kuulas neid hääli, mis näisid üksindust ja hommiku vaikust veelgi rõhutavat. Tal oli oma tegevusetusest piinlik. Muretu ja tegevuseta elu ei toonud talle rahu, vaid rahutust. Nüüd tal oli kogu aeg süütunne ja ta igatses tagasi Vasksepa töökotta, kus vööni alasti mehed kummarsid metallplaadi kohale, et sellest vasardada mõni vajalne tarberiist. Isegi lõõtsu vääsi tuli ja sulatamiskolp oleks sellest vaikusest parem, kuigi kuumus oleks kannatamatu. Ta astus raamaturiiuli juurde ja hakkas seal leiduvat kirjalule uulima. Enamik teoseid olid talle võõrad, kuid viimaks leidis ta ühe, mis oli tuttav kreekakeelne vana testament Aleksandre tõlkes ja kutsutud Sepuda kintaks selle tõlkijate arvu järgi. Kristliku kirjandust oli siin üsna vähe. Mõned Pauluse kirjad ja evangeeliumid kirjutatud papüürusele ja suurest lugemisest kulunud. Nii vähe oli neil praegu panna suurele paganlikule kirjandusele vastukaaluks. Ma ei teanud, et sa tunned raamatute vastu nii suurt huvi, ütles Hermione ta selja taga. Kuid see oli öeldud narritamiseks ja mitte tõsiselt. Hermionest ei teadnud kunagi, kas ta pilkas või rääkis tõtt. Praegu seal ukse tühemikus seistes oli ta eksimatult pilke tujus, seda võis ta silmist näha. Ma ainult vaatan, ütles Polukarpus vaikselt. Need on sinisas saadik, ütles Hermione nüüd tõsiselt. Tema armastas raamatud ega saanud neid kunagi küllalt, kuid nüüd läheb vahel terve aasta mööda ilmet keegi ostaks ühe uue rulli. Oled sina neid kõiki lugenud? Muidugi mitte, hüüdis tüdruki naeris laginal palja mõtte üle, et tema võiks nii palju lugenud olla. Kuid mõnda olen ma siiski üsna hoolsasti uurinud, lisas ta juurde. Tahad sa näha minu lemmikraamatuid? Ja, näita mulle. Need siin. Polukarpus tõstis riiulil paar kirjarulli, mis polnud evangeeliumist vähem tarvitatud ja tõmbas need lahti esimeste ridade lugemiseks. Raamatud kuulusid Teokriitusele ja Kalimahosele, kuid need nimed ei olnud talle midagi. Aga oma südames otsustas ta need läbi lugeda, et Hermioonet paremini tundma õppida. Kuid oli teda üldse võimalik tunda? Alvat oli tal mõni uus pale varuks. Siin maal polnud ta enam küps neitsi, kelle osa ta mängis Eefesoses. Nüüd olid ta juuksed seljal laiale, jalad paljad, kulundki toon seljas nägu ja sääre pruuniks põlend. Nõnda jooksis ta kõikel ringi sarnanedes rohkem maalapsega kui linna suurnikuga. Praegugi oli ta üsna kitsekarjuse moodi oma punase paelaga kokku seotud juukse kahluga, mis rippus alla nagu eesli saba. Lugemiseks on päev liiga kaunis, ütles ta rulliriiulile tagasi pannes. Ma mõtlesin jalutama minna, lausus Polukarpus. Lähed sa üksi? Ma arvan, et ma kutsun Kleoni kaasa. Miks sa mind ei kutsu? Kas sa tuleksid? proovi kutsuda, siis näed. Tule. Ma tulen, sest Kleoni sa ei leiaks nagu nii. Kus ta on? Seda ei tea keegi. Kuid võib olla mägedes karjaste juures. Kas sa tuled? Ma juba ütlesin, et ma tulen, kuigi sa mind ei taha. Nüüd naritas ta teda jälle ja Polukarpos punastas tahtmatult. Sundis ta teda üles tunnistama, kui väga ta Hermioonet soovis jalutuskäigule kaasa. Tüdruk vaatas pilklikult. Pea viltu, nagu poleks ta alandus veel täielik ja vajaks veel pisut lisa. Oota, ma toon endale sandaalid, ütles ta ukse poole pöördes. Praegu on rannal jääb paljale ja tallale liiga kuum. Ta taldade padin kostis marmorpõrandal, kadudes kaugemate ruumide suunas. Polukarpos kuulas seda ja ohkas. Ei, ma ei lase ennast täna narrida, mõtles ta, kui ta tagasi tuleb, ma näitan, kui vähem ma torkimisest hoolin. Kuid niipea kui Hermione sandaalid peos uksel ilmus, oli ta endiselt kohmetu jalandlik. Tootus, kuni tüdruk jalad kängitses ja hakkas siis ta kanul minema. Tee ääres kasvas kõrgeid peenikestel kaeltel lõikuvaid tulipunaseid moone, mille kohal kõmises mesilasi ja lehvis kirevaid liblikaid. Veerjad nõlvakud tõmbusid juba kuumusest pruuniks, kuid madalamate nõgude rohelised vöödid jooksid neist põiki üle. Tee tõusis ja vajus koos künkliku maastikuga. Kui nad laskusid orupõhja, kadus meri hetkeks nende silmist, kuid kõrgemaid põndakuid ületades avanes ta sinine helendus uuesti koos rannaküladega. Mida ligemale nad jõudsid, seda selgemaks muutus pilt, mida nad olid rõdul istudes sageli imetanud. Vanad õlipuud seisid valvsalt majade kohal ja lehvitasid oma udu hõbedas joksi katust üle. Meri veeretas väsimatult vahuviiriga asula jalge ette, suured tuulest ja vihmast puretud kaljurahnud istusid põnsakalt keset kõrbend rohtu. Polukarpos muutus selle kasina ja range ilu keskel sõnatuks. Ta mõtles jälle kitsa, leitsakulise vaskseppade tänava peale Pergamonis, kus iga tuule hingus keerutas tolmupilvi üles. Kuid tema ema pidi olema säärasest maailmast teadlik, mis ta praegu nägi, sest vahel ta rääkis oma kodust. Lapsen oli istunud ema kõrval künnisel ja kuulanud jutte lilledest, lindudest ja kasvavatest puudest. Õlipuud ja meri teevad selle paiga nii kauniks, mõtles ta. Nende hõbehall ja hüatsintsinine helendasid jahedalt ja puhtalt pruunilaiguliste küngaste taga. Meri näis naervat oma kurulise palgega ja soomuseliste hõbenaastude päikese sädeledes. Taeval oli üksikuid valgeid pilvesagaraid. Kunagi varem polnud ta märganud, kui kaunis on mööduva pilvevari avaral mäeküljel, visates rohu kulpruunile nagu sinise laigu. Ma peaksin millestki rääkima, mõtles ta. Hermione arvab kindlasti, et ma olen igav kaaslane, kuid praegu ei osanud ta midagi öelda. Kõik sõnad oleksid ebakohased ja segavad. Ta vaatas vargsi tüdruku suunas ja nägi, et see oli samuti mõtteis. Käies vahtis ta enda ette, et ta sandaalid tekitasid iga sammuga väikesi tolmupilvekesi, mis riputasid nagu peent jahutolmuda säärtele ja varvastele. Polukarpos pööras rutusti pilgu kõrvale. Hermione vaataks praegu mulle otsa, näeks ta otse mu südamesse, mõtles ta. Mu hing on päeva kaunituse tõttu alasti. Ta näeks, kuidas ma teda hoian ja armastan. Võib-olla oleks hea, kui ta teaks. Minust pole talle seda ütlejat, mõtles ta uuesti ohkas. Ma kardan ja armastan teda samaaegselt. Sest saadik, kui ma nägin teda orjade hoones, lahtisest uksest sisse tulva päikese helenduse ümber pea, ei saa ma enam ta kuju oma südamest välja. Kuid tema ei mõtle minust. Temal on muud asjad peas raamatud, Teokriitus, Kalimahos. Ma pean tõesti lugema, millest nad kirjutavad. Kuid Hermione mõtted näisid olevat laukil, minnes murdis ta tee ääres kasvava kuivand koeraputke maha, mida ta hakkas käes viibutama nagu keppi. Astel põõsas ja arbutus kasvasid siin hallide kivide vahel. Õitsemise ajal kattuvad nad vahakate kellukestega, mis hiljem muutuvad purpurseteks marjatilkadeks. Magus mürt, terava lõhnaline loorber, haprad, räitsakulised tamariskid ning kaugemal nõlvakul üksikuid nukraid kaljumände. Ma peaksin seda kõike kuidagi Hermionega jagama, mõtles ta, see kõik on nii kaunis, et sellest vaikides mööduda, kuid iga liigutus, iga sõna purustaks praegu õnne lummutise. Nad lähenesid nüüd külale loodus muutus, tee ääres kasvas siin lõhnav mastikspuu ja kirberosmariin, läikivalehelise sarasprilla ja elulõnga niitidega kokku seotult. Nende ebaühtlased puhmad täitsid madalamad nõud roomates tolmuse tee seljani. Küla oli nüüd otsa nende ees. Mooruspuud jalakad ja kitsad, meretuulest sasitud paplid värisid kerges tuules. Polukarpos ei näi minu seltsist hoolivat, ütles Hermione. Hoolin küll. Juba olid sõnad hajutanud meeleolu helluse. Hoolin küll. Kas sai nii labaste sõnadega väljenda tundeid? Miks sa siis ei räägi? Vahel on parem vaikida. Hermione ei lausunud midagi, nagu peaks ta kuuldule pisut järele mõtlema. Ta kulmel ikka veel pisut kortsus ja pealongus. Iga kord, kui ma olen maal, hakkan ma uskuma, et faunid, nümfid ja isegi teemonid on olemas, ütles ta äkki. Selles siis oli Hermione mõeld, kui ta kortsus kulmul teisel pool teeserva kõndis. Kuid haldjad ja teemonid olid praegu Polukarpose mõttest nii kaugel, et türuk talle veelgi mõistatuslikumaks muutus. Miks sa seda usud, küsis ta? Ma ei tea isegi, aga siin maal näib kõik võimalik olevat need mäeküljed ja kaljujuurud on nagu loodud nende eluasemeks. Vahel mul tekib lihtsalt karjaral kõndises tunne, nagu võiks järgmise nurga tagant Apollon välja astuda. Möödipärg juustel vibu käes ja silmad pisut kissis, sest ta on jällegi kuskit tipsutamas käinud. Aga sa tead, et Apollonid pole olemas. Muidugi tean ja usun ka, kuid see ei aita. Usk, mis linnas on üpris tugev, hakkab maal kõikuma ja siis tõusevad kõik paganlikud hallid ja jumalad uuesti ellu. Kas sina seda ei tunne? Ei, mina ei tunne. Mina tunnen küll, kuulen, kuidas paan lööb oma vilespilli ning kõik satüürid, türaadid ja nüfid tantsivad ümber ringmängu. Nartsissus kummardub üle sammaldunud allike imetleb oma ilu, hüljatud eho nutab põõsadaga. Mere ääres tõuseb Afrodite vahustest lainetest ja ringutab oma armujanuseid käsivarsi peakohal, sest Adonis on surnud ja oma täiuslikule ilule vaatamata on jumal anna ligav. Vahel, kui ma istun kuuvalgel õhtul üksinda rõdul ja kuulata nööbikulaulu, mul on tunne, nagu sosistaksid ja kihistaksid nad kõik iga põõsadaga. Nüüd sa räägid nagu tõeline pagan. Jaa, ma tean, aga see on tõsi, minuga juhtub nõnda igal suvel maal. Oled sa selle pärast palvetanud? Olen küll, aga see ei aita. Mina olen lapsest saadik juba niisugune, kuid mida vanemaks ma lähen, seda hullem see on. Minule mõjub see hoopis teisiti. Kuidas teisiti? Paneb igatsema. Mida? Ma ei peaks sellest rääkima, mõtles Polukarpos. Kindlasti naarab Hermione mind oma südames. Pealegi ei oska ma oma tunded õieti kirjeldadagi. Tema on aga tark ja palju lugend. Kuid vaatamata oma kahtlustele rääkis ta edasi. See ongi viga. Ma ei tea isegi, mida ma igatsen. Aga kuidas sa siis tead, et see on igatsus? Ma tunnen seda. Hermione kõndis jälle tükka aega vaikides. Siis küsis ta uuesti. Mida sa tunned? Seda on raske öelda, on niisugune imelik tunne, nagu oleksid õnnelik ja ei ole ka, nagu oleksid millelgi ligidal, mida oled otsinud ja kui ma veel ühe sammu astuksin, siis oleks see mul käes. Aga miks sa siis seda sammu ei astu? Ma ei suuda. Miks? Kui ma astun selle sammu, siis põgeneb see jälle kaugemale ja vahe jääb endiseks. Oled sa seda proovinud? Olen küll. Iga kord juhtub sama lugu. Jah, iga kord. See ongi, mida ma igatsen. Näed sa nüüd, et mul oli õigus? See on sama paganlik nõidus, millest ma ennist rääkisin. Ei, see pole paganlik. See on elu. Ei, elus peab inimene saama, mida ta otsib. Peaks küll, aga ei saa. Hermione vaikise mõtles. Ta jalad ei tõusnud kõrgele ja tolmupilveks, et ta säärt ümber muutsid suuremaks. Ta kulm tõmbus jälle kipra. Ei, see pole õige, ütles ta viimaks osustanult ja raius koeraputkega moonil tee ääres pea maha. Mina tahan elus kõik kätte saada. Kuid sa ei saa siiski. Saan küll. Oleneb sellest, mida sa otsid. Ma otsin õnne. Seda otsin mina ka, kuid vahel ma arvan, et täiuslik õnne polegi maailmas olemas. Võib-olla taevas küll, aga mitte maa peal. Aga siiski otsid. Võib-olla minu õnne otsimises. Polukarpos, sa oled tõesti imelik. Hermionel oli õigus. Ta oli tõesti imelik. Seda oli ema ka vahel öelnud, kui ta hakkas arutama muunistusi. Kuid kas polnud iga inimene pisut imelik? Tema kentsakus oli üksildase lapsepõlve tulemus. Nimetunnistaja pojana, kelle isa terves linnas tuntud, oli teised tema vanuse poisid teda põlanud ja siis ta oli pidanud enamasti üksi olema. Kui sa hiljem muutud, ütles Hermione. Miks sa seda arvad? Kõik poisid muutuvad. Kuidas? Siis kui nad armuvad. Nüüd oleks paras võimalus talle sellest rääkida, mõtles Polukarpos. Ta katsus kujutada, mida Hermione ütleks, kui ta lausuks lihtsalt. Ei, sellest pole abi. Juba ma olen armunud ja midagi pole juhtunud. Ainult mu igatsus on kasvanud suuremaks. Türuk kõndis nii ligidalda kõrval, ent siiski oli ta ääretult kaugel. Kui ta sirutaks käe välja, ulataks ta teise kitooni varrukut puudutama. Mis ta ütleks, kui ma paneksin käed ümber, mõtles ta. Kui ma ütleksin sellest hetkest peale, kui ma nägin sind orjahoones, armastan ma sind. ja kui valuline igatsus ta südames aine suuremaks kasvas, mõtles ta, kui ma ainult tohiksin ta käest kinni võtta. Sellest pole midagi lubamatut, kuid ta ei teinud seda. Tõmbus vaid kaugemale ja hakkas mööda teist eeserva kõndima. Armastus teeb mõne inimese veelki imelikumaks, ütles ta. Nad hakkasid nüüd kaluriküla keskele jõudma. Lähedalt vaadatuna kaotsid kaugelt puhted ja valged paistnud majad oma võlu. Nende rannakivis seinad olid saviga krohvitud ja lubjatud, kuid krohv oli mõraline ja lubi vihmast maha uutud. Madalad mättakatused ulatusid peast vaevalt kõrgemale ja neil kasvas umbrohtu ning kiduraid rannataimi. Aknavõred päevaks tagasi lükatud, uksed risseliti päikesele valla, seisid majad möödujatele nägemiseks ja vaatamiseks. Vaesed mererohust ja samblas sängid, millele visatud kulunud palakas või narmendav himati on katteks, söögilaud kaugemas nurgas ja selle lame savikaus või maokas veekruus. Kalastamisvahendid kõikel, räästa, luste kõrval, seintenaal, kiviaedadel, õngevibud, roopoolid, nööripuntrad, oktapuse, västrad ja odad, mererohtu ja kalailmaga paadunud võrgud ning noodad aedadel kuivamas, levitades oma imalat limukate kõdunemislehka. Aerud, köiekimbud, purjepuntrad. Nad läbisid küla ja tulid alla vee äärde. Merepind tõusi nagu hingeldades. Mõõn oli möödumas. Loe tuli aeglaselt laiskede vahuviiruliste lainetega sisse, mis surid rannaliival. Kaldarifal oli merekarbipuru valgeks pleikinud kalarooste ja päid, munasiledaks lihvitud kive ning palju peent tuhket liiva. Seda tungis nende lahtistesse sandaalidesse, kõditades oma talletatud päikese soojusega varbaid ja jalataldu. See meelitas istuma, rõivest vallanduma ja lebama. Kummatigi sammusid nad vaikides edasi. Mida oli Hermione mõelnud armumisest rääkides, mõtles Polukarpus. Tahtis ta teda hukutada midagi ütlema, õritas teda jälle teades, et ta oli juba armund. Oli see vaikseks märguandeks, et ta oli avastanud ta saladuse. Alasti lapsi ja poolalasti naisi liikus majad ümber. Mehi polnud kuskil näha, sest praegu oli kalastamisaeg. Tükk aega nad vaatsid, kuidas kivil kükitav poiss õngitses väike, nagu surm tõsine, pilk kiindunud vette visatud õngenöörile. Mustad juukse säbrud kukkumas paljastele õlgadele. Siis sammus nad jälle edasi. Hermione hakkas rääkima eelmisest, siin veedatud suvedest, pisikestest seikadest, mis lapsele tundusid tähtsad ning tõsised, kuid nüüd, mille aastad olid nende kannatusi pehmendanud, näisid vaid naljakad. Neid meenutades naarista südamest iga kord, kui uus naerurõkatus ta näos ära mõlõi, mõtles Polukarpus, et ta ka ise sarnes ühega neist türaadidest, keda ta arvas kõikel nägevat. Päikeses pruunistunud paljaste säärte käsivartega oli ta võluv, kuigi ta ise sellest ei näinud teadlik olevat. Oled sa kunagi mõelnud, kelleks sa tahad saada? Poetas äkki tõsise küsimuse muretu lobisemise sekka. Jah, olen. Ütle. Kui ma ütlen, sa naerad. Ei naera. Ma tahan saada sõnakuulutajaks. Nüüd see oli öeldud. Kellelgi polnud ta sellest varem rääkinud ja võib-olla poleks sellest kõlvanud ka nüüd rääkida, sest kindlasti ei lootnud Hermione seda kuulda, nagu ta üllatunud nägu näitas. Armuõpetuse kuulutamine polnud tema arvates amet, mida plaanitsetakse ja millest unistatakse. Kui ta ei naernud, vaid muutus koguni tõsiseks. Kuidas sa selle peale tulid, küsis ta? Ma ei tea isegi. Kui ma noorem olin, käisid rändajad, sõnakuulutajad tihti Pergamonis ja ikka nad peatsud minu isa juures, sest meie elasime käidavas kohas otse linnavärava juures. Kõik tähtsamad tunnistajad käisid meie juurest läbi ja ma kuulasin töötoa nurgas nende jutte. Võib-olla tekkis siis mul esimene soov ise ka nõnda reisida ja issandat kuulutada, sest nende meeste silmis oli midagi, mis mind rahutuks tegi. Nad rääksid isegi tagakiusust ja vaenust nagu võidust ja see pani mind mõtlema. Oled sa sellest Johannesega rääkinud? Ei mitte kellegagi. Sa peaksid temaga rääkima. Temal pole aega minusuguste jaoks. Temal on kõige tarvis aega. Polukarpus mõtles Hermione sõnadele. Johannes oli viimane elus olevatest issanda jüngritest ja nii tähtis, et tervest riigist tulid vennad tema käest nõu küsima. Kuidas pidi tema siis julgema pisikeste muredega mehe ette astuda, kes oli Jeesus isiklik sõber? Kuid siin Efesoses, kus apostel oli viimased aastad elanud, näisid nad teda paremini tundvat. Hermione rääkis temast nagu igast teisest kogudusevennast. Kui me linna tagasi kolime, otsi tema üles, ütles ta. Tema saab noorest aru ja aitab neid ja sinu otsus meeldib talle kindlasti. Kuid mis arvad sina sellest, mõtles Polukarpus. Arvad sa, et see on hea mõte? Nüüd talle tundus, et niisama tähtis, kui Johannes otsus oli Hermione enda seisukoht. Ja viimaks ta küsis, mis sa sellest mõtled? See on hea mõte. Sinust tuleb ustav kogus ülevaataja. koguduse ülevaataja. Sellest polnud ta kunagi unistanud, et oleks rahul, kui ta saaks lihtsalt rändvennaks, kes käib paigast paika ja linnast linna, kuulutades rahurõõmu sõnumaid. Praegu näis kõige kõrgema sihina anda oma elu parema tuleviku loomiseks, sest issanda taastulemine oli nagu niiligidal. Ajastute lõpp oli käes ja iga nimetunnistaja kohus oli kuulutada selle saabumist. Sind võib nüüdki juba usaldada, ütles Hermione, rääkides ikka veel kogus ülevaate ametist. Polukarpos vaikis. Võib-olla poleks ma pidanud sellest rääkima, mõtles ta, kuid tal oli siiski kergem, et oli jaganud oma suurt unistust kellegagi. Jagatud saladus oli toonud neist üksteisele lähemale, nagu oleks ta juba esimese sammu õiges suunas astunud, ja Hermione oli sellega päri. Nüüd nad olid jõudnud Neeme viimasesse tippu, kus polnud maju ega puid. Lage rannaväli üksikute tuulest ja vihmast puretud kividega ning kuivanud mererohupeenardega oli nende selja taga valged uhtmeliiva tüünid olid nende ees. Nagu kaks mere hädales seis nad siin ihu üksinda vee ja maa vahepealses tühjuses. Siin oleks paras paik sellest talle rääkida, mõttes Polukarpus. Nüüd, kui nad olid üksteisele nii lähedale tulnud, peaks ta seda tegema. Sõnakuulutamise amet on raske ja üksildane. Ma suudan seda ainult siis, kui sina seisad minu kõrval ja aitad mind seda koormat kanda. Kuid ta ei lausunud sõnagi. Väikesed lained tulid hüppeldes üksteise järel päikese poolt ja heitsid enda jalge ees hinge. Kaugemal kõrgemal hüples musti paate päevasel püügiretkel. Merelinde tiirutas õhus hüüdes üksteisel oma tervitusi. Ma mõtlesin, et sa otsustasid seda oma vanemate pärast, ütles Hermione. Ei, see otsus tuli enne seda. Kas nende surm sind ei hirmutanud? Ja hirmutas, kui oma otsust ma ei muutnud. Vasksepan tippas ja selle ustav elukaaslane seisid nagu nende selja taga. Anna keisrile, mis keisri kohus, ütles isa, kuid jumalale, mis jumala kohus. Südame tunnistus ja usk kuuluvad jumalale. Inimene ei tohi kunagi jumala kohta endale nõuda ja see, kes kummardab inimest, muutub ise sellest madalamaks, kaotades oma väärikuse hinge ning oma hinge kaotusest on isegi surm parem. Ta kuulatas lainete koha, kui ta rääkis oma isaga. Mina võitsin surmaga igaves elu, ütles isa. Surm oli ainult paadimeheks ja mõõgatera aerulabaks, kui me sõutsime üle mustava koolia jõe. Teisel pool oli aga elu ja seda rohkesti. Päike hakkab üle keskpäeva jõudma, ütles Hermione. Nüüd peame tagasi koju minema. Ta pöördus ja hakkas suvila poole sammuma, mis paistis kaugel määrinnakul. Lõunaaeg on vist ammu möödas ja ema ei tea, kus me oleme, ütles tüdruk, nagu kedagi süüdistades. Suured küsimused, mõttes Polukarpos. Elu ja surma küsimused. Usutunnistused aga keus. Kõik need kahvatuvad, kui ootab lõunasöök. Ja pikkade sammudega hakkas ta Hermione kannul suvila poole astuma.